Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Ууда Азаттык радиосу бүгүн 18 декабрь күнгө шаршемби. Парламенттин профилдик комитети саясатчы Азимбек Бекназаровду Кыргызстандын Малайзиядагы элчилигине тартыктуу деп чечти.
Бул байыркы кептен эле пайдаланып келинген ыкма да.
Бүгүн Бишкекте коррупцияга каршы жана сөз эркиндиги үчүн деген ураан менен кезектеги акция өткөнү жатат.
Уурулардан, анан криминалдан эч качан коркпош керекпиз. Мыйзамдын алдында алар бизден коркуш керек.
Пакистандын соту мурдагы президенттин өлүм жазасына өкүм кылды.
Жана Парвез Мушарраф was making so much.
Генерал Парвез Мушарраф бул өлкөдө болуп көрбөгөндөй жетишкендиктерге жеткен, Пакистанды көтөргөн.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга токтолобуз. Ошондой эле Каракулжа районуна барып, кол өнөрчүлүгү менен интернет аркылуу бизнес жүргүзүп жаткан аялдардын иши менен таанышабыз.
Анан мыналарды кызыгып эмне, мындай коюп тиккен дагы үйрөнүп алсак.
Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Намат Раймовтордун туугандары боюнча иликтөөнү жарыялаган бир канча сайттарга 17 декабрда хакердик чабуул жасалды. Макаланы даярдап, алгач жарыялаган фактчек KG сайты көпкө иштебей турду. Редактор Болот Темиров чабуул Кыргызстандан, Кытайдан, Орусиядан, Тайланддан жана Индонезиядан болгонун билдирди. Ушул эле иликтөөнү кайрадан баскан Кактус Медиа, Экономист, Политклиника жана Клуб сайттарынын ишинде да кыйынчылык жаралып, кыска мөөнөт иштебей калды. Иликтөө макалада мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Айымбек Матраимовдун үй бүлө мүчөлөрү 2015-17 жылдары социалдык сайттарга чыгарган сүрөттөрүндөгү буюмдарынын саат, сумка, шакек, билериктердин баасы такталган. Иликтөөчүлөр буюм тайымдардын жалпы суммасы 24 миллион сомдон кем эмес турат деп баалашкан. Бирок Матраимовдун ошол жылдардагы декларациясындагы кирешеси да чыгашасы да бул суммага жетпейт. Тагырагы 15 миллион сомдон ашуун деп көрсөтүлгөн. Чабуулга кабылган сайттар муну ушул макаладан кийин атайын жасалган деп божомол шууда. Матраимовдордун үй бүлөсү буга комментарий бере элек. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын башчысы Адахан Мадумаров маалымат каражаттарына карата соттук доолорго байланыштуу азаттыкка комментарий берип, ушул маселеде президент Сооронбай Жээнбековдун факт көрсөтүлө деген сөзүн сындады.
Ар бир сөздү сүйлөгөндө эле мага факт керек деп отуруп алган болсо, анда акимдеримдин эмне кереги бар сага? Анда ички иштер министрлигинин эмне кереги бар? Башкы прокуратуранын эмне кереги бар? Министрлердин эмне кереги бар? Өкмөттүн эмне кереги бар? Анда ар бир киши өзү келиш керек экен да, ар бир нерсени өзү далилдеш керек.
Президент Сооронбай Жээнбеков 12 декабрда Дубай шаарында журтташтар менен жолугушканда Чолпон Абдрахманова аттуу айым азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Райымбек Матраимовдун декларациясында көрсөтүлбөгөн Дубайдагы мүлкү боюнча суроо берген. Мамлекет башчыга факт алып келип көрсөт деген өңүттөгү жообу социалдык тармактарда кызуу талкууга түшкөн. Анын алдында Райымбек жана Искендер Матраимовдор, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Исмаил Матраимов атындагы фонд жемкорлуктун бетин ачкан журналисттик иликтөө Кадыр Баркыбызга шек келтирди деп азаттык радиосун, Клоп 24KG сайттарын жана журналист Али Токтоконовду сотко берип 60 миллион сомдук доо койгон. Алар иликтөөнү куру дуумат деп жатышат. Ираннын президенти Хасан Раухани ушул жумада Жапонияга 2 күндүк сапарга барганы жатат. 20 декабрда Раухани Токиодо премьер-министр Синзо Абе менен жолугушмакчы. Бул тууралуу шейшембиде Жапон кабинетинин расмий өкүлү Йошихиде Суго билдирди. Дээрлик 20 жылдан бери Ирандын бир да лидери Жапонияга бара элек болчу. Июнда Абе 40 жылдан ашуун убакыттан бери алгачкы жолу Жапон жетекчиси катары Иранга барган. Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин райондук сотто кароо жаңы жылга чейин аякташы мүмкүн. Бул тууралуу Кулматовдун адвокаты Сергей Слесаров азаттыкка билдирип, бүгүн Ленин райондук сотунда кезектеги отурум болорун айтты. Кулматов жана Ибраимовдун ишине байланыштуу бүгүн жарыш сөз уланат. 20 декабрда же 23 декабрда өкүм чыгышы ыктымал, деди адвокат. Мамлекеттик айыптоо Ибраимовду 20, Кулматовду 15 жылга кесүүнү сураган. Экөө тең жемкорлукка кол урган деп 2018 жылдын жайынан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурушат. Алар күнөөсү жок экенин айтып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге жакын мамиледе болгон үчүн саясий куугунтукка кабылганын айтып келишүүдө. Египетте Казакстандын элчилигинин кызматкери Еламан Жулдасов белгисиз жагдайда каза болгонун бир канча маалымат сайттары жазышты. Аны Казакстандын тышкы иштер министрлиги да бушуктап, Египеттин прокуратурасы өлүмдүн чоо жайын териштирип жатканын билдирди. Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү иликтөөгө катышуу үчүн Египетке кетишти. Баштапкы маалыматтарга караганда Жулдасовдун сөөгү 13 декабрда Каир шаарында жашаган үйүнүн подъездинин жанынан табылган. Мамлекеттик миграция комитети мигранттардын эл аралык күнүнө карата Ошто бүгүн ири жарманке уюштурууда. Ош мамлекеттик университетинин имаратында дүйнөнүн 15 мамлекетинин фирмаларынын өкүлдөрү бош орундардын тизмесин жарыялап, баштапкы кабыл алуу иштерин жүргүзүшмөкчү. Анда 3000 ашуун вакансия жарыяланары расмий кабарланды. Ушул эле күнү Оштогу Шанхай Сити мейманканасында мигрант кечээ бүгүн эртең деген аталышта эл аралык форум болот. Чет элдерде иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын саны миллиондон ашуун экени айтылат. Алардын эң көбү Орусияда. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын чечими менен 18 декабрь мигранттардын эл аралык күнү деп жарыяланган. Эл аралык эмгек уюму 2018 жылдын этегинде дүйнөдө эмгек мигранттарынын саны 164 миллионго жеткенин билдирген. Анын 68 миллион аял, эгер согуш болгон аймактардан качып башка мамлекеттерге кетүүгө аргасыз болгондорду кошсо, дүйнөдөгү мигранттардын саны 250 миллиондон көп.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн Чүй, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда кар жайт, Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан кар жайт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 1-6 градус нолдон жогору, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 3-8 градус жылуу. Ысык Көл облусунда -2 +3 чейин, Нарында 3-8 градус суук, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 4-6 градус нолдон жогору. Ошентип, Жогорку Кеңештин тиешелүү комитети Кыргызстандын Малайзиядагы элчилигине саясатчы Азимбек Бекназаровдун талапкерлигин жактырды. Парламенттин бул маселени талкуулаган эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин жыйыны журналисттердин катышуусуз өттү. Комитеттин төрагасы Исхак Пирматов жыйын ачык деп айтканы менен комитеттин отурумуна журналисттер киргизилген жок. Кабарчыбыз Бакыт Асанов баяндайт.
Жыйындын жүрүшүндө Бекназаровго карата кандай суроолор берилип, болочок элчинин Малайзия менен мамилени кантип өнүктүрөөрү тууралуу планы белгисиз бойдон калды. Бир гана жыйынга катышкан 13 депутаттын 12 Бекназаровду элчиликке дайындоого макул болгону белгилүү болду. Бирок жыйындан кийин Азимбек Бекназаров журналисттердин суроолоруна жооп берип, элчилик кызматта Малайзия менен мамилени жакшыртып, инвестиция тартууну пландап жаткандыгын билдирди. Саясатчы бул үчүн чет тилди билүү деле маанилүү эмес экенин, бирок малай тилин аздыр көптүр өздөштүрүүгө аракет кылууга да убада кылды.
Тил это не важно. Самый главный мамлекеттик тилди билесиң, Кыргызстанда сүйөсүң ошол маселе. Ал эми элчилик ишинде 200 сөздү азыр 2-5 класстын балдары деле жаттап алат кызматка жараша. Малайяга барсам малай тилин 200 тилди жаттап алыш бир айдын ичинде колдон келет.
Азимбек Бекназаров элчилик кызматка баруу үчүн өлкө бийлиги менен соодалашуу болгон жок деп четке кагып, буга чейинки оппозициячыл ишмердигиндеги айрым адаттарын таштоого аракет кылаарын кошумчалады. Бекназаровдун элчилик кызматка барары тууралуу маалымат 2 ай мурун ачыкка чыккан. Ал учурда Бекназаров былтыр өткөн курултайда коюлган маселелер аягына чыкмайынча эч жака бара албасын айткан болчу. Эми болсо Азимбек Бекназаров өлкө бийлиги анын талаптарын аткарууга даяр болгондугун билдирди.
Мына биздин курултай мыйзамы каралып атат. Азыр эми Каныбек экөөбүз сүйлөштүк, уже кийинки жумада алып келип атат. Экинчи, биздин референдум жөнүндө мыйзамыбыз азыр Кирезбектин комитетинен жумушчу топ түзүлүп, колубуз почта баягы 12000 колду текшерип жүрүп атат. Өкмөт тең күн тартибине киргизилди. Бүгүн эч кандай биздин ортобузда азыркы мамлекеттик бийлик менен бил койгон талаптын ортосунда эч кандай маселе жок.
Эми Азимбек Бекназаровду элчилике дайындоо боюнча жарлык чыгаруу президенттин колунда калды. Парламент Бекназаровдун талапкерлигин карап жаткан маалда, социалдык тармактарда, маалымат каражаттарында дипломатиялык билими жана тажрыйбасы жок адам кантип элчиликти аркалайт? Оппозициячыл айрым пикирлерди айткан эле адам элчиликке кете береби деген пикирлер айтылып жатты. Маселен, улуттар биримдиги партиясынын жооптуу катчысы, юрист Клара Сооронкулова Бекназаровду кызматка дайындоону саясий соодалашуунун жыйынтыгы деп алат.
Буга чейин кесмердүүлүгүн ала турган болсок, ошону баягы көңүл ала турган болсок да, анда бул чындап эле саясий соодалашуу болушу мүмкүн. Анткени өзүңөр деле билесиңер да, былтыр эле институттан өзгөртүш керек, шайлоо мыйзамдарын өзгөртүш керек деп абдан катуу талап коюп, өзү бир долбоор иштеп чыгып, конституциянын бир жаңы долбоорун иштеп чыгып, анан жанагы курултайларга дагы аябай активдүү катышып ошентип жүрбөдүбү? Алысыраак кетирели деп бул киши макул болдубу, же башынан эле өзүнө ушундай максат койдубу, же саясаттан чарчадыбы, же болбосо ар кандай эле тыянактарга келе берсе болот, бирок бул байыл кептен эле пайдаланып келинген ыкма да.
Анын үстүнө президент Сооронбай Жээнбеков быйыл эле элчилерге карата жогорку талаптар коюларын жана кесипкөйлөр дайындалаарын убада кылган. Бирок айрымдар Бекназаровду дипломатиялык кызматка дайындоодо саясий тажрыйбасы эске алынды деген пикирлерин айтууда. Маселен, дипломат Бактыгүл Каламбекова Бекназаровго элчилик кызмат кыйын болсо да, президенттин аны элчиликке дайындоо жөнүндө чечимин сыйлоо зарыл деп эсептейт. 63 жаштагы Азимбек Бекназаров буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты, баш прокурор, 2010 жылдагы апрель инкылабынан кийин убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон. Ал Атамбаев бийликте турган жылдары оппозициячыл маанайдагы саясатчылардын бири болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Коррупцияга каршы жана сөз эркиндиги үчүн деген ураан менен бүгүн 18 декабрда Бишкекте акция өткөнү жатат. Бул иш чара реакция деген ат менен белгилүү болгон 25 ноябрдагы тынчтык митингинин уландысы. Катышуучулардын айтымында алар бийликтен биринчи акцияга болгон реакциясына канааттанган жок. Ага кошумча сөз эркиндигине болгон кысымга да нааразы жарандар өлкөнүн башкы прокуроруна жана журналисттердин банк эсептерин камакка алган сотко кызыл карточка көрсөткөнү жатат. Касым Рахманкулов акциянын уюштуруучусу уруучуларынын бири Тилек Токтогазиев менен маектешти.
Бул митинг жөнүндө айта кетсең, акция десек туура болот го. Кимдер уюштурду муну? Элди кантип ал жака топтолуп атат? Негизи реакция деген бул эмне? Кандай аянтча?
Реакция деген, мына силер туура айтып кеттиңер, реакция деген бул эч кандай кыймыл эмес, эч кандай партия эмес, эч кандай бир уюм эмес. Реакция деген бул жөн эле аянтча. Бул аянтчада ар кайсы тармактагы кишилер, биздин жарандарыбыз биригип жатат да. Ошо аянтчанын ичине келип биз бири бирибиз менен баарлашып атабыз. Анын ичинде демократтар дагы, социалисттер дагы бар. Анын ичинде коммунисттер дагы бар. Бул ар кандай мындай ар кандай улуттагы кишилер бар. Шаардыктар дагы, айылдыктар дагы бар. Ар кайсы областтардан келген биздин жарандарыбыз бар да. Бул аянтча ушул мурун бири бирин жек көргөн кишилер элибиз мындай бөлүнүп аткан жакта ушул азыр реакциянын алдында элдер биригип баштады да, консолидация болуп баштады. Ага чейин бул бир принцип бар эмес беле, бөлүп туруп башкар дегендейчи. А эгерде биз биригип алып туруп, жок биз мына көңүл бурап турабыз, биз баарын көрүп атабыз, кимдер кандай кылмыш иштерди жазып атасыңар, биз баарын билип турабыз, бир күнү азырбы кечпи, бирок бир күнү сөзсүз түрдө бул жазылып атат, бир күнү силер ошого жооп аласыңар, жоопкерчилик тартасыңар деген ойду жеткизели атабыз да. Ошол үчүн биринчи реакцияда биз сары карточканы бердик. Бул сары футболдо бар го, мындай эгерде айып картасын берип коет, ошондой эле эскертүү бердик.
А силер мына биринчи реакцияга чыгып, анан бир талаптарды коюп, нааразылыкты билдирдиңер десек болот, анан экинчи реакцияга чыгып атканыңар, экинчи реакцияны мындай эл да муну өзү чогулуп ушундай уюштуруп аткандыгынын өзү, демек мындай бийликтин реакциясы силер үчүн мындай жетишсиз болуп калгандай сезим калтырды да, ошондой бул.
Бизде реакцияны мындай күтүп аттык элек, бир мыйзам чегинде мына биз көтөргөн маселелер боюнча ошол эле Матраимовго каршы бул иш козголот деп ойлогонбуз да. Анан бирок эмне болду, Матраимовду жок дегенде ККНБге чакырышты. А бирок ошол менен эле мындай эч кыймыл болгон жок да. Эми бийликтин азыр реакциясы, биздин реакциябызга бийликтин реакциясы бизди канаттырган жок. Ошол эле кайра эле Матраимов азыркы биздин эркин прессабызга, бул массалык эме маалымат каражаттарга каршы чыгып аткан нерселерди сотко берип аткан нерсе бул аябай жаман мындай көрүнүш деп эсептейм. Анан негизи биз ушул сөз эркиндигибизден эч качан айрылбаш керекпиз да. На бүгүнкү реакция бул коррупцияга каршы жана сөз эркиндиги үчүн биз чыгып атабыз. Дагы бул жаңы талап кошулду. Андан тышкары талаптардын арасында биз азыркы прокурорго, генералдык прокурорго каршы муну биз отставкага кетсин деп атабыз. Андан тышкары бул сот бир күндүн ичинде чечим кабыл кылган, бул калсыздыкты көрсөтүп аткан бир көрүнүш болуп калды. Ушул сотту дагы биз өзүнүн жумушунан ажыратылсын деген талапты чыгарып атабыз да. Ошол эки кишиге биз кызыл карточканы көрсөтөбүз.
Түшүнүктүү. Анан мына бүгүн ар кандай кечеден бери ар кандай маалыматтар мессенджерлерден келип атат. Айрым ошол аталып аткан кишилер тарабынан бир провокациялар уюштурулганы жатат. Баягы чымыр денелүү жигиттер келип бир ар кандай аракеттерди жасайын деп атат деп мындай чынбы калпы ал белгисиз. Ошо коркутуулар, провокациялар алдын ала бир маалыматтык кампания десек болот, ошо реакцияга каршы жүргүзүлүп аткан. Анан эгерде мына бүгүн ушундай бир провокациялар орун ала турган болсо, силер аларга канчалык деңгээлде даярсыңар, катышуучулар?
Негизи мына ошондой бир маалыматтар келип атат, бизге провокациялар даярданылат деген. Бирок эми биз ишенебиз, чын айтсамчы, ошондой эле кандай да болбосун элди бири бири менен кагыштырганга барбайт деп ишенебиз. Эгерде барса дагы биз эч качан агрессияга агрессия менен жооп бербейбиз. Бул жакта биз атайын милиционерлерди чакырып атабыз. Булар биздин укугубузду коргоп бергенде болуш керек, биздин коопсуздугубузду да коргоп берген үчүн атайын министрге биз кат жолдодук да, бердик. Ошол үчүн мыйзамсыз эмне, кандай гана бир мыйзамсыз бир нерселер болсо, анын баары реакцияга тиешеси жок. Эң негизги нерсе уурулардан, анан криминалдан эч качан коркпош керекпиз. Анткени мыйзамдын алдында алар бизден коркуш керек. Биз деген мыйзамды эң мындай чокусуна коюп аткан бул эң керектүү нерсе бул мыйзам болуш керек да. Ким мыйзамды бузса, ошол сөзсүз түрдө буларга каршы өзүнүн мындай иш чарасын, эмне чаралар колдонуш керек да.
Тилек, анан уюштуруу жагына келгенде мындай кичинекей беш кишини керек болсо башын кошкуң келсе дагы аларды бир жерге баягы уюштурганга каражат керек, убакыт керек. Бул реакцияга, биринчи жолку чыккан реакцияга силер интернетке 10,000 сомдой кетти деп ачык жарыялагансыңар. Акчаны ким берип атат, каяктан таап атасыңар, өзүңөр кошуп атасыңарбы ошол тууралуу?
Кыргызстандын эле жарандары, өзүбүздүн арасыбыздан дагы мына бирөө бизге мындай видео же дизайнды жасап берем деп, алар өздөрүнүн жумушу бар. Бирок кел, мен ашар жолу менен силерге бир дизайн жасап берейин, бир постер жасап берейин деп жасап берип коет. Мисалы үчүн аны бир жака алып барып жасаттырсак, ал аябай кымбат болмок да. Бирок эл өзүнүн мындай салымын кошкусу келип атат. Кээ бирлер андай өзүнүн мындай жумушу менен салып албаса дагы акча менен салып берип коюп атышат да. 500 сомдон, 1,000 сомдон деп эле элдер мындай ар кайсы жактардан берип атат. Мына биздин деле мигранттарыбыз кээ бирлер жөнөтүп атат. Биз Кыргызстанга келип албай атабыз, бирок өзүбүздүн ушул коррупцияга каршы күрөшүүгө өзүбүздүн салымыбызды кичине дагы болсо да салып коелу деп жөнөтүп атышат да. Бирок эч кандай мындай ачык, азыр расмий айтсам болот, мунун ичинде эч кандай сырттан бир уюмдар, ички бир саясатчылар, чоң саясатчылар жок. Бул ичибизде да люстрация принциби иштейт. Эски саясатчыларды ичине киргиздирбейбиз. Анан сырттан дагы эч кандай бир уюмдан колдоону албайбыз деген принциптерди киргизгенбиз. Анткени бул таза Кыргызстандын жарандык аянтчасы болсун деп чечим кабыл алганбыз.
Тилек, анда бүгүнкү өтө турган реакцияңар эң негизгиси тынч өтсүн анда. Сага ишиңе ийгилик.
Чоң рахмат.
Бүгүн Бишкекте коррупцияга каршы жана сөз эркиндиги үчүн деген уран менен өтө турган иш-чаранын уюштуруучуларынын бири Тилек Токтогазиев менен Касым Рахманкулов маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Матраимовтордун туугандары боюнча иликтөө жарыялаган бир катар сайтка 17 декабрда хакердик чабуул жасалды. Ирандын президенти Хасан Роухани ушул жумада Жапонияга 2 күндүк сапарга барганы жатат. Бишкектин мурдагы мэрлери Кончубек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин райондук сотто кароо жаңы жылга чейин аякташы мүмкүндүгү айтылды. Египетте Казакстандын элчилигинин кызматкери Елеман Жолдасов белгисиз жагдайда каза болгонун бир канча маалымат сайттары жазышты. Мамлекеттик миграция комитети мигранттардын эл аралык күнүнө карата Ошто жарманке уюштурууда. Айрым эл аралык темаларга эмегенен ирек токтолсок, Пакистандын соту мурдагы президенти Первез Мушаррафты мамлекеттик чыккынчылыкка айыптап, өлүм жазасына өкүм кылды. Сот өлкөнүн мурдагы аскер жетекчиси 2007 жылы конституцияны убактылуу токтотуу менен мыйзам бузган деп тапты. Бир нече жылга созулган процесстин өкүмү шейшембиде жарыяланды. Пакистанды 1999 жылдан 2008 жылга чейин башкарган Мушарраф азыр Дубайда бузгунда жүрөт. Калган кепти Элиза Кененбаева улантат.
Соттун чечими чыккандан кийин Пакистан мусулман лигасынын ондогон мүчөлөрү Карачи шаарынын көчөлөрүнө нааразылык билдирип чыгышты. Алар аталган кыймылдын түптөөчүсү Первез Мушаррафты колдогон ураандарды чакырышып, соттун чечими адилетсиз болгонун айтышты. Исламабадтагы маалымат жыйында сүйлөгөн сөзүндө Первез Мушарафтын адвокаты Ахтар Шах дагы өлкөнүн башында дээрлик 10 жыл турган генералдын иши жетиштүү териштирилбегенин билдирди.
Генерал Первез Мушарраф бул өлкөдө болуп көрбөгөндө жетишкендиктерге жеткен, Пакистанды көтөргөн. Бул аларга жакпай калды, анткени ал ушундай таза, чынчыл адам болчу. Жана ошондой бойдон кала берет. Ал пакистандыктарды жакшы көрөт. Ал Пакистанды жакшы көрөт.
2013 жылы демилгеленген кылмыш иши боюнча өкүмдү 3 судьядан турган атайын коллегия чыгарды. Алардын экөө өлүм жазасы үчүн добуш беришти. Мындан 20 жыл мурун генерал Первез Мушарраф ошол кездеги премьер-министр Наваз Шарифти бийликтен төңкөргөн. Кутум кан төгүүсүз ишке ашырылган. Андан соң 2001 жылдан 2008 жылга чейин өлкөнүн президенти болуп турган. Ал 2007 жылдын ноябрында бийликти андан ары калуу максатында баш мыйзамды токтотуп, өзгөчө башкаруу киргизген. Бирок импичмент коркунучуна кабылганда 2008 жылдын жайында конституцияны калыбына келтирген. Сот мурдагы аскердик жетекчи мына ошондо конституцияны убактылуу токтотуу менен мыйзам бузган деп тапты. Жогорку соттун өкүлү Хамид Али муну эң туура чечим деп эсептейт.
This is a unique decision of the in the history of Pakistan.
Бул Пакистан тарыхында аскердик диктатор алгачкы жолу мыйзам боюнча кесилген уникалдуу чечим болуп калды. Ал дагы кечирээк чыкты, анткени конституция Пакистан тарыхында 4 же 5 жолу бузулган.
Мушаррафка каршы кылмыш иши Наваз Шариф кайра бийликке келгенде козголгон. Учурда 76 жаштагы Мушарраф Дубайда бозгунда жүрөт. Ага чет жака дарыланууга чыгууга 2016 жылы уруксат берилген. Экс-президент мурдараак ооруканада жаткан жеринен видео кайрылуу жасап, ага козголгон кылмыш ишти негизсиз деп атаган. Эл аралык мунапыс уюмунун Түштүк Азия боюнча жетекчи орун басары Омар Вараич Пакистан таасирдүү генералдар жазасыз калган тарыхтан акыры чыкканын кубаттады. Ошол эле учурда ал Лондондо жайгашкан укук коргоочу уюм өлүм жазасына каршы экенин билдирип, мындай өкүмдү катаал жана адамгерчиликсиз деп атады. Ал эми Пакистандын маалымат министри Фирдус Ашикаван өкмөт башчы Имран Хандын өкмөтү өкүм менен толук таанышкандан кийин билдирүү жасаарын кабарлады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, Ошто, Карагулжа районунун Сары Камыш айылындагы аялдар бычуу, тигүү, токуу чеберчилигине каныгып, жасаган буюм тайымдарын интернет аркылуу сатып, кол эмгегинен пайда табуу ыкмаларын үйрөнүп жатышат. Мунун баары Бириккен Улуттар Уюмунун элеттик аялдардын экономикалык жактан мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу деп аталган долбоордун алкагында ишке ашууда. Бул долбоор Кыргызстандын аймактарында 2014 жылдан бери иштеп келатат. Толугураак аймактагы кабарчыбыз Медер Ниязалиев баяндайт.
Айжаркын Зайнабидин кызы айыл жеринде кол өнөрчүлүккө үйрөткөн кыска мөөнөттүү окууга катышып жатканына 3 күн болду. Ал азыр койдун жүнүнөн ноутбук үчүн баштыкты жасап жатат. Жалаң кол менен тигилип, саймаланган кийиз баштыкты үйдөн чыкпай туруп сатууну да үйрөнүүдө.
Мен азыр калкка келгенден бери ноутбук салган сумочка жасап атам да. Ушул 2 күн болду баштаганыма. Бүгүн кудай калса бүтөм, мына 3-чү күнү бүтөм. Буга чейин мындай нерсе эми баягы илгери чоң эне чоң апаларыбыз шырдамал тиккенде кичине тигип үйрөнгөнбүз. Бардыгы немеси бар да кичинекей фундамент. Анан мыналарды кызыгып эми мындай коюп тиккенди дагы үйрөнүп атабыз да. Көрсө бардык нерсе өзүбүздөн чыгат экен. Биз аны ушмалы чейин билбей жүрүп койлорубузду кырксак биз ошол жерде эле өттөп таштайбыз да жүндөрдү. Анан өзүбүз мындай жасап көңүл коюп жасап кылсак өзүбүз акчанын бардыгы өзүбүз эле экен да ушуну туура пайдаланбай жүрүппүз.
Сары Камыш айылынын 51 жаштагы тургуну Эркин Айдаралиев кыз келиндер менен катар килем согууну үйрөнүп жатканын айтты. Ал 20 жылдан ашуун убакыттан бери айыл жеринде кийим бычып, тон тигет. Жаңыдан үйрөнүп жаткан килем өнөрү тууралуу Эркин Айдаралиев буларды айтты.
Ошо килемди үйрөнүп атам азырчы. Ошо кандай жип тартыш керек, кандай алыш керек, анын аркактарын эмелерин кандай өткөрүш керек, ошолорун үйрөнүп атабыз да. Мен азыр жаңы үйрөнгөнүм ошол болуп атат да. Өзүм деле ошондой оймо чиймелерди кылам, анан кийин ошону мындай жээк басып зигзаг басам да. Кийимдерди да тиге берем да. Мына камзулдун мыналарын бүт өзүм ширгам да баардыгынчы. Өтө мындай ынтызарлык менен аракет кылсаң любой нерсени үйрөнсөң болот экен да. Только биздин адамдардын гана желаниясы керек экен, каалоосу эмне аракет керек экен да. Ошондо гана баардык нерсеге жетише алат экенсиң да.
Гүлбайра Сарытаева балдардын чапанын кыска убакытта эле тигип бүткөнүн айтты. Эми аны сатып алчу кардарды интернет аркылуу таап жатат.
Мурда ошол кара сууга алып барып мынаны сатып бересиңерби таштайм деп клиенттер менен договор кылып же өзгөнгө Каралжага алып барат элек, ноокатка жөнөтөт элек. Азыр эми мына сатканды үйрөттү эле буюмдарымды коюп ошо чыгардык. Кечеден бери мага ошо клиенттер чыгып атат. Мисалы сумкама кече клиент келди, мына детскийге келди, канча штук бар, канчадан бересиңер, тигип бересиңерби деп заказ берип атышат. Кечеден бери телефон менен интернет аркылуу ошо заказ ала баштадык.
Элеттик аялдардын экономикалык жактан мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу долбоорун Бириккен Улуттар Уюмунун 4 уюму биргелешип ишке ашырып жатат. Долбоор 2014 жылы Кыргызстандын Нарын, Чүй, Ош, Жалалабад жана Баткен облустарында башталган. Айыл жеринде кол өнөрчүлүктү колго алган долбоордун бир бөлүгүндө атайын дизайнер, маркетолог адистер кыз келиндерге иш жүзүндө сабак өтүп жатышат. Кол өнөрчүлүктү колдоо фондунун эксперти Динара Чочунбаева жаш муун терме, сайма, курак, килемчилик сыяктуу улуттук кол өнөрчүлүктү унутуп баратат деген пикирде.
Жаштар эч ким эчтекени билбейт, ийгемин экенин унутушуптур жаштар. Көрбөсө билбейт да. Заманбап базардын талабына ылайыкташтырып жаңы буюмду жасаганга мына дизайнерлерди чакырдык, баягы маркетинг боюнча адисти чакырдык. Ушул жерде отуруп баягы буюмду жасаса, жаңы үлгүнү жасаса, ошол үлгүнү туура сүрөткө тартып телефон аркылуу сатып ушул жерден ушу 5 күндүн ичинде уже базар экономикасына мындай киргизип атабыз да. Мисалы жайында, жазында, күзүндө талаада иштесе, акышында үйдө эле отурат да, эчтеке кылбайт. Үйдө отуруп эле жасап буюмдарды үйүнөн эле сатса болот деп ушул жаңылык болуп атат да аялдарга, ошону үйрөтүп атабыз.
Каракулжа районунун Сары Камыш айылында азыр 20га жакын аял кол өнөрчүлүккө үйрөнүп жатат. Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюму буга чейин айыл жериндеги аялдарга жашылчаны өстүрүүнүн жаңы ыкмаларын, суга цууну сарамжалды колдонууну жана үй шартында жашылча жемишти кайра иштетүүнү үйрөткөн. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Кызыктуу блогдор албетте биздин сайтыбызга жарыяланат. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 18 декабрдагы эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгып баратат. Айрым соңку окуяларды айта кетсем, Матраимовтордун туугандары боюнча иликтөө жарыялаган бир канча сайтка кече хакердик чабуул жасалды. Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин райондук сотто кароо жаңы жылга чейин аякташы мүмкүндүгү айтылды. Мамлекеттик миграция комитети мигранттардын эл аралык күнүнө карата ошто ири жарманке уюштурууда. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарегибиз азаттык чекит орг программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыңыздар менен, урматтуу угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн 18 декабрь күнгө шаршемби. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Бул жолу кыргыз-араб кызматташтыгы тууралуу сөз болду. Алгач соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угалалы.
Кутман таң. Матраимовтордун туугандары боюнча иликтөөнү жарыялаган бир канча сайтка 17 декабрда хакердик чабуул жасалды. Макаланы даярдап алгач жарыялаган факт чек сайты көпкө иштебей турду. Редактор Болот Темиров чабуул Кыргызстандан, Кытайдан, Орусиядан, Таиланддан жана Индонезиядан болгонун билдирди. Ушул эле иликтөөнү кайрадан баскан Кактус Медиа, Экономист, Политклиника жана Клоп сайттарынын ишинде да кыйынчылык жаралып, кыска мөөнөт иштебей калды. Иликтөө макалада мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Эмек Матраимовдун үй бүлө мүчөлөрү 2015-17 жылдары социалдык сайттарга чыгарган сүрөттөрүндөгү буюмдарынын саат, сумка, шакек, белериктердин баасы такталган. Иликтөөчүлөр буюм тайымдардын жалпы суммасы 24 миллион сомдон кем эмес турат деп баалашкан. Бирок Матраимовдун ошол жылдардагы декларациясындагы кирешеси да чыгашасы да бул суммага жетпейт, агыраага 15.5 миллион сомдон ашуун деп көрсөтүлгөн. Чабуулга кабылган сайттар муну ушул макаладан кийин атайын жасалган деп божомолдошууда. Матраимовдордун үй бүлөсү буга комментарий бере элек. Египетте Казакстандын элчилигинин кызматкери Эламан Жолдасов белгисиз жагдайда каза болгонун бир канча маалымат сайттары жазышты. Ана Казакстандын тышкы иштер министрлиги да бышыктап, Египеттин прокуратурасы өлүмдүн чоо жайын териштирип жатканын билдирди. Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү иликтөөгө катышуу үчүн Египетке кетишти. Баштапкы маалыматтарга караганда, Жолдасовдун сөөгү 13 декабрда Каир шаарында жашаган үйүнүн подъездинин жанынан табылган. Эл аралык футбол федерациясы уюмдун мурдагы президенти Йозеф Блаттер жана Европа футбол ассоциациясы союзунун мурдагы башчысы Мишель Платининин үстүнөн Швейцария сотуна арыз берди. ФИФА бул Блаттер 8 жыл мурун Платининин банк эсебине которгон 2 миллион долларды артка кайтарууну талап кылууда. 2015 жылда ушул каражатка байланышкан жаңжалдын артынан Блаттер отставкага кетүүгө мажбур болгон. ФИФА жалпысынан 14 адамды коррупцияга айыптап жатат. Блаттерда, Платинида бир канча жолу суракка алынган, бирок расмий айып тагылган эмес. Маалыматтарга караганда, жемкорлук жаңжалы Орусияда жана Катарда дүйнөлүк футбол чемпионатын өткөрүү менен байланыштуу. Бул эки мамлекет чемпионат өткөрүү укугун алуу үчүн пара берген деп шек саналууда. Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин райондук сотто кароо жаңы жылга чейин аякташы мүмкүн. Бул тууралуу Кулматовдун адвокаты Сергей Сесаров Азаттык радиосуна билдирип, бүгүн Ленин райондук сотунда кезектеги отурум болорун айтты. Кулматов жана Ибраимовдун ишине байланыштуу бүгүн жарыш сөзү уланат. 20 декабрда же 23-үндө өкүм чыгышы ыктымал, деди адвокат. Мамлекеттик айыптоо Ибраимовду 20, Кулматовду 15 жылга кесүүнү суранган. Экөө тең жемкорлукка кол урган деп 2018 жылдан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурушат. Алар күнөөсү жок экенин айтып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга жакын мамиледе болгон үчүн саясий куугунтукка кабылганын айтып келатышат. Ирандын президенти Хасан Раухани ушул жумада Жапонияга 2 күндүк сапарга барганы жатат. 20 декабрда Раухани Токиодо премьер министр Синзо Абе менен жолугушмакчы. Бул тууралуу шейшембиде Жапон кабинетинин расмий өкүлү Яшихиде Суго билдирди. Дээрлик 20 жылдан бери Ирандын бир да лидери Жапонияга бара элек болчу. Июнда Абе 40 жылдан ашуун убакыттан бери алгачкы Жапон жетекчиси катары Иранга сапар жасаган. Мамлекеттик миграция комитети мигранттардын эл аралык күнүнө карата Ошто эре 22 уюштуруудан бүгүн Ош мамлекеттик университетинин имаратында дүйнөнүн 15 мамлекетинин фирмаларынын өкүлдөрү бош орундардын тизмесин жарыялап баштапкы кабыл алуу иштери жүргүзүлөт. Анда 3000ден ашуун вакансия жарыяланары расмий кабарланды. Ушул эле күнү Оштогу Шанхай Сити мейманканасында мигрант кечээ бүгүн эртең деген аталышта эл аралык форум болот. Бишкектеги Сити отель мейманканасында да мигранттардын эл аралык күнүнө арналган иш чара өтмөкчү. Чет элдерде иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын саны миллиондон ашуун экени айтылат. Алардын эң көбү Орусияда. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын чечими менен 18 декабрь мигранттардын эл аралык күнү деп жарыяланган.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев болду соңку жаңылыктар менен. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков байманалуу эки араб өлкөсүнө расмий сапар менен болду. Акыркы жылдары кыргыз араб кызматташтыгы активдеше баштаганынын себеби эмнеде? Экономикалык жана гуманитардык алакаларда кайсы багыттарга көңүл буруу керек? Диний тармакта мамилени күчөтүүдө кандай күнгөй тескей болушу мүмкүн? Ушул жана башка маселелерди Азаттык Арай көз чарай берүүсүндө талкуулады. Бул талкууну Орунбек Бакыт Орунбеков алып барды. Кечки эфирде болгон программанын кайталоосун азыр назарыңыздарга сунуш кылабыз.
Рахмат, тарбаңыздар, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талантқуш Шубеков, эл аралык Кувейт университетинин ректору, тарых илимдеринин доктору профессор Асан Ормушев жана араб өлкөлөрү менен ишкерлик кылган Чолпонбек Акматов мырза биз менен телефон аркылуу бул талкуубузга кошулмакчы. Менин биринчи суроом Талант мырза сизге да, мына сиз жакшы билесиз, Кыргызстан эгемендүүлүгүн алган алгачкы жылдары араб өлкөлөрү менен кызматташууну колго алып, биздин мамлекет башчыларыбыз дагы, башка бийлик башчылары дагы мындай кызматташуунун бир жаңы барагын ачып аткансып башташты эле, бирок кийинки жылдары мындай ал өлкөлөр менен мамилебиз мындай сууп кеткендей болду да. Анын себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Эми бирде баягы кичинекей болсо да бир аз тарых бар. Эстесек, биз баягы араб дүйнөсү менен негизи 92 жылы биринчи кадам таштап катнашыбызды түзгөн элек. Ал баягы биринчи президентибиздин заманында болгон окуя. 92 жылы биринчи президентибиз ошол мезгилде расмий сапары менен Сауд Арабиясына барган. Бирок ачык айтканда ал биздин сапарыбыз мындай бир өтө терең иштелбеген, мындай жеңил ой менен эле көп кишилер баягы түшүнүгү мындай болчу да, бул араб өлкөлөрү өзгөчө, мына перс залифинин жээгинде жайгашкан өлкөлөр өтө бай өлкөлөр, барсаң эле баягы акчаны бере салат дегендей ушундай жеңилдик, мындай ой пикир менен барганбыз. Анан менин түшүнүгүмдө ал сапар ушул биринчи президентке өтө катуу мындай бир таасир калтыргандай мен кийин ойлоп жүрдүм да. Себеби ушунча киши ошол жактан келгенден кийин эле өзүнчө качып бул дүйнөдөн алысыраак болуш керек дегендей бир ойго түшүп кеткен да. Эмне себеп болду айтыш кыйын, бирок ошондой байкалып жүрчү. Эми ошол сапарга барганда араб дүйнөсү деле бизди баягы жаңы өлкө катары жаңы билип аткан мезгил, жаңы көрүшкөн, биз жөнүндө маалыматтар деле жок болчу. Ошондо биринчи барганда гана ушундай өлкө бар экен, ушундай эл бар экен, саны ушунча экен, жери ушунча экен деген биринчи маалыматтарды ошондо алган. Анан натыйжасында алар деле баягы кургалган жок, чын деле баягы бай өлкө болгондон кийин ошол мезгилде радио окуучуларынын эсинде бар болуш керек, толук да токтоолду өтө катуу жер титир болгон, тогуз балдык өтө катуу мындай бир кыйын эле окуя болгон. Ошондо жардам катары алар бизге $1,000,000 чын деле берген, чемоданыбызга салып берип ушуну пайдаланып.
Нактала элеби?
Накта, накта. $1,000,000 берген, ошо менен президент кайтып келди.
Дагы бир эл оозундагы мени тактап койсок, сиз кандай бир айта аласыз? Ошол учурда биздин президентибиз Израиль мамлекетине Кыргызстандын элчилигин ачуу ниетин билдиргендиги үчүн дагы бул кызматташууга кедергиси тийгизип калды дейт.
Ал түздөн түз ошого байланыштуу. Себеби эки маселе бар да. Жанагындай ошо сапардан кайтып келгенден кийин мен айткандай президент өтө өзүн мындай алыс кармаганга аракет кылып жүрдү. мен түшүнүмдө ошол жерде баягы динге катуу берилген эл, анан ада АКШда баягы мусулман өлкөлөрдөн келген расмий делегациялардын бүттүгү ал мезгилде азыр деле сөзсүз түрдө Мекке Мединага апарылат да мусулман катары. Бул протоколго баягы мындайын айтканда эстеликтерге гүл койгондой эле да, таажим кылып туруп башын ийип неме кылгандай мусулмандан келген өлкөлөрдүн чоңдору делегация мүчөлө сөзсүз ушул жерге апарылат. Ошону баргандан кийин баягы даярдыгы жок мурун баягы көзү менен көрбөгөн ушунча катуу таасир кылган окшойт деп мен өзүм жеке оюм ошондой да алыстап жүрдү. Анан кийин сиз айтып кеткендей кийин АКШ менен жакын жанагы Левитин деген өзү айткандай хитрый еврей иштеп калды. Эми кызык да, турмушта тарыхта ушундай болот экен. Чынын айтканда ушу бир киши бир өлкөнү алдап кетти десем мен жаңылбайм да. Президенттин баш болуп өкмөттүн баш болуп ушул бир киши алдап кетти. Алдаган ушул болду. Ал ушул президент түндөп ар кандай таасир күчтүү киши экен, ушул Израилга сапар жасаш керек деп ошол жактан инвестиция келет тигиндей мындай деп ар кандай сөздөрдү айткан окшойт. Айтор президент жарым жыл өтпөй, эгерде мисалы 92-жылы жай кезинде барган, сентябрь октябрларда Сауд Арабиясына 93-жылдын башында февральда ал ушул Израилга сапары менен барат. Анан бирде эки нерсе бар да, ага чейин бул мындайын айтканда мусулман дүйнөсүнөн Израилга Анвар Садат өлгөндөн бери бир да өлкө жетекчиси барган эмес. Ошол эле Казакстанда Нурсултан Назарбаев расмий түрдө чакырылган Израилга келип сапар жасаңыз, визит жасаңыз дегенде эми арде баягы дипломаттар кеңеш берсе керек, ал ушул дипломаттардын кеңешин угуп өзү барбай ошол мезгилде премьер министрин жөнөтүп койгон орус улутундагы кишини. Көрдүңүзбү баягы саясатчынын немеси, тажрыйбасы кандай байкалат да. Эми ошондо баягы биздикилер барып алып кайтып ашынан баягы жеңилдик менен мындайын айтканда маалыматы да жок. Ал мезгилде Кыргызстанда чын деле баягы дипломаттар өтө аз болчу, толук маалымат бербей ошол жерде биздин тышкы иштер министрибиз расмий түрдө ошол жердеги журналисттерге пресс конференция берип атып Левитиндин баягы даярдаган кагаздарын окуп берип койсо деген ишенимдер да, мен жанында болгон эмесмин, бирок мен толук ишенем ошо жазып берген кагаз толугу менен окуп берип биз Иерусалимде элчилик ачабыз деп ошондой мындайын айтканда бир бомба жарылгандай бир неме болуп калган.
Асан агай, мына акыркы жылдары араб өлкөлөрү менен Кыргызстандын кызматташтыгы мына активдешүү жолуна түштү деп айтылып атат. Кечээ дагы биздин мамлекет башчыбыз эки өлкөгө барганда да бир нече макулдашууларга, келишимдерге кол коюлду да. Ушул келишимдердин маңызын алып келгенде канчалык деңгээлде бул Кыргызстандын кызыкчылыгына төп келе турган бир макулдашуу же болбосо келишимдер коюлду деп ойлойсуз?
Абдан туура айтып атасың бакыт. Бул эл аралык кызматташууда азыр талант айткандай эки мамлекеттин тышкы иштер министрлери мындай кызматташуунун макулдашууларын даярдаганга бир нече ай даярдашат да. Эми ошол кызматташуу кийин турмушка кандай ашат, бул ошол эки өлкөнүн андан аркы жүргүзгөн саясатына байланыштуу болот. Себеби биринчи президенттин барганда дагы абдан чоң укмуштуудай көптөгөн макулдашуулар кабыл болгон, бирок менин эсимде жок ошонун бирөө ушундай жакшы үйүнүгүп иштеп кетип алдыга бир нерселерди койду деп. Экинчи жолку барганда дагы мына бүттү, биз араб мамлекеттери менен мындан ары карай үнүбүз абдан күчөйт деди эле. Анда дагы маселелер. Бул жерде менин жеке оюмда ошол коюлуп жаткан келишимдерди ар бир министрликке берет. Ошол министрдин деңгээли кандай болот, ошону кантип ишке ашыра алат, ошолор менен тил табышып иштеше алабы? Мисалы, мен мына 20 жылдан бери арабтар менен иштеп жүргөн жетекчи адисмин. Бул арабтардын ишенимине толук кирмейинче булар эч качан ишенип бир нерсени толук бербейт. Мына талант абдан туура айтты. Ошол тышкы иштер министрлигинде иштеп жүргөн чоң айдис катары. Бул ар бир маселени коёрдо бир мамлекет экинчи мамлекетке эки тараптын тең кызыкчылыгы болуш керек. Ошол эки тараптын тең кызыкчылыгы дал келгенде анда ошол келишимдер ишке ашат. Азыр мисалы Эмиратка, Араб Эмиратына барганда 6 келишимге кол койду. Ошол 6 келишимдин экөө билим тармагында болгону. Мен ошо билим тармагында иштеп аткандан кийин бизди убандырбай койбойт. Себеби билим берүүдө мына талант өзү дагы ошо араб тили боюнча адисте бир кезде биздин Кыргызстан СССРдин курамында турганда атайын акча бөлүп берип араб тилин билген, немис тилин билген, англис тилин билген адистерди даярдачы. Азыр биздин жеке менчик университет биздин мамлекетке бекер адистерди даярдап берип атабыз да. Болгондо дагы жогорку деңгээлде баардык жагынан төп келген. Азыр тышкы иштер министрлигинде бир нечеси иштеп атат. Чет мамлекеттеги элчиликтерде, бир жердеги элчиликтердин баарында ошол биздин университетти бүткөн азаматтар иштеп атышат. Себеби булардын дагы бир артыкчылыгы мисалы талант өз учурунда Сирияга да барып иштеп келген. Булардын бир жакшы жери тилден кийин ошол мамлекеттин менталитетин, каада салтын, тарыхын, маданиятын билим менен артыкчылыклап да. Эгерде англис тилин билген ошолордун эч кандай табияты неметпеген адамдар менен алар келишимди андан ары узартууга макул, баягы дипломатиянын күчү менен болуптур, аткарабыз деп коет дагы ал эч убакта иш жүзүнө ашпайт.
Рахмат. Биз араб өлкөлөр менен кызматташууда экономикалык кызматташтыкты мындай жогору биринчи планга коебуз деп айтылууда. Азыр биз ошол аз болсо дагы араб өлкөлөрү менен ишкерлик байланышы бар Чолпон мырза менен байланышабыз. Чолпон мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Сиз айтсаңыз, мына араб өлкөлөрү менен ишкерлик кылат экенсиз, сиз кайсы тармакта алар менен алакага катышыңыз бар? Деги эле бул келечекте дагы кайсы багыттарда араб өлкөлөрү менен мындай ургалдуу, жакшы кызматташсак болот деп ойлойсуз?
Эми биз азыр жаңыдан ошол Дубай рынгына кирели деп бир топ ошол компаниялар менен жолугуп иш аракеттерди кылып атабыз. Негизи биздин проблема бул биздин ошол өндүргөн продукцияны жеткизүүнүн эң көйгөйү логистикада алыс болгондуктан бизде мисалы Кытайдан порт менен алып келип жеткизсе алардын өздүк нарыкына кошулган баа аябай эле кичинекей да. А бул жерден машинага жүктөп же поезд менен жүктөп жеткизген ошол товардын баасына аябай кымбат кошулуп кетип атат да.
Сиз эмне алып барасыз, кайсы продукция алып барасыз ал араб өлкөлөрүнө?
Биз бүгүнкү күнү гранит ташты чыгарган боюнча компанияны түзгөнбүз. Ошол Дубайда бул жерде аябай көп ташты колдонушат, дүйнө жүзүнөн келет да. Биздики сапаты жакшы, бирок ошол жол наркы аябай көп жеп коет да. Негизи ушул араб өлкөлөр менен мен ойлойм ошо туризм, ген байлыктары, энергетика, анан жана органикалык айыл чарбап өндүргөн продукциялар кызыктырат да. Анткени мына жыл сайын көрүп атабыз, араб өлкөлөрүнөн көп туристтер келип атат да. Бирок бул Дубай шаарында көбүнчө бул ошо бириккен араб өлкөлөрүндө бул жана бай туристтер, буларды тартыш үчүн биз чоң чоң инфраструктура түзүш керек да. Ошол эле жанагы отелдерди салыш керек, аэропорттон баштап ушул келип кайра кеткенге чейин жакшы бир өздөрү көнүп калган инфраструктураны түзүп бериш керек да.
Чолпон мырза, мына сизге окшоп дагы ошол араб өлкөлөрү менен кызматташкан кыргыз ишкерлери мындай көппү же дагы ниеттери билгизе тургандардын саны барбы?
Ну бизде мен өзү жия бизнес ассоциациясынын өкүлүмүн. Бизнес ассоциациядан көп барабыз да ушул Дубай шаарына. Анткени 4 сааттык жол самолет менен 5 пересадки. Иштейин дегендер көп, бирок Дубайда бул өзү бул чоң хаб да. Дүйнө жүзүндөгү ошо товарлар тарай турган чоң бир логистический центр деп койсок болот да. Бул жерге жүргөнгө баардык эле ишкерлер кызыктар. Бирок эмне продукция менен киребиз, ошол чоң суроо да.
Рахмат, Чолпон мырза, рахмат сизге. Дагы ишиңизге ийлик каалайбыз. Талант мырза, мына Кыргыз Республикасы менен Саут Өнүктүр фондунун ортосунда Ысык Көлдү айланма жолун реконструкциялоо долбоору боюнча насыялык макулдашууга кол коюлду деп айтылууда. Сиз бул долбоордун канчалык мындай ийгиликтүү болоруна мындай ишенесиз, же болбосо бул инвестициялык долбоордун артында бир накта экономикалык же бир башка бир саясий максаттар жокпу деген дагы күмөн санаган ойлор бар.
Эми ар бир адамда сөзсүз түрдө максат болот да, кантөлүү максатсыз кандай бир иш жасалсын. Анан бирок ошол эле мезгилде мунун артынан бир жалаң гана бир жамандыкты издеш туура эмес болот. Себеби биз чын деле азыр инвестицияга муктаж өлкө катары өзүбүздү билип турган мезгил, өзүбүздүн ички мүмкүнчүлүктөрүбүз өтө чектелген. Ошол эле мезгилде алып аткан кредиттерди өтө изилдөө мындай жолу менен алыш керек деп ушундай ойду айтмакчымын. Биринчиден, кайсы шарт менен берилип атат, кайсы мөөнөткө берилип атат, анан кайсы проекттерге берилип атат. Бизде өзүбүздүн ички экономикабызды приоритеттүү проекттерди түзүп алышыбыз керек. Ар бир эле нерсеге акча ала берген азыр биз ал акыбалда мындай кененчиликти өзүбүзгө бере албайбыз да. Себеби жалпы тышкы каржыбыздын көлөмү өтө чоң болуп аткандан кийин өтө маанилүү, өтө бизге экономикага жардам бере турган, жакын жылдарда кандай бир пайдасын көрө турган проекттерди ишке аштырыш керек. Анын ичинде жанагы жол туура ал проекттерге кирет деп айтсак жаңылбайбыз. Себеби Ысык Көл туризм секторунун өнүктүрүп турган эң биздин маанилүү өрөөн болгондон кийин инфраструктурабыз өнүктүрүш керек. Анан эми кандай ал ишке ашылат, ал бизге байланыштуу нерсе болот. Себеби алар акчасын берген берет, аларда акча бар, акчанын көлөмү өтө чоң, жогору. Алар керек болсо өзүнүн акчасын өздөрү аш кыла албай турган мезгил. Ошон үчүн азыркы акыркы жылдары алар ушу Европада, Америкада чоң чоң фирмалардын биржаларда акцияларын сатып алган көп фирмалардын бир топ бөлүгү ушу араб дүйнөсүнө таандык болуп жүрөт. Ошондуктан биз ошого туура мамиле жасашыбыз керек. Проектти туура түзүп, туура пайдалансак сөзсүз түрдө ишке ашырабыз. Анан жалаң эле баягы бир биздин да жакшы жаман бир немелерибиз болуп калды. Биз баягы акча сураган деле жүргөнүбүздү ушу байкайбыз да, барып эле жалданып эле берги эле эмне кылгы эле деген эле сөзгө көбүрөөк көнүп калганбыз. Өзүбүз да мындай бир аракет кылышыбыз керек. Мурунку алынган кредиттерден кандай бир натыйжасын чыгарыш керек, кеткен кемчиликтерди ойго алыш керек. Мындай бир айтканда турмуш үйрөтүш керек бизди деле туура мамиле жасаганга ар бир нерсе. Эгерде жанагыдай дикаттуулук менен туура мамиле жасасак, ал проектти ишке ашырсак жаман болбойт деп.
Асан ага, мына Бириккен Араб Эмираттары менен Кыргызстанда Ислам академиясын ачуу боюнча макулдашуу болду. Бул жөнүндө Кыргызстан коомчулугунун ар кандай карама каршылуу пикирлер жаралууда. Сиз кандай ойлойсуз, бул академияны ачуунун зарылчылыгы эмнеде? Эгерде ачылып калса, ал кандай принциптер менен иштеш керек ал?
Абдан жакшы суроо. Мен дагы окуп атам. Бир нече ар кандай көз караштар болуп атат. Бул Ислам академиясынын ачылышын мен колдойм. Себеби мындай академия Россияда, Казанда, Уфада бар, Борбордук Азияда, Өзбекстанда бар. Мен алардын ректорлору менен дайыма сүйлөшүп.
Алар да ошо арабтардын жардамы менен ачылганбы?
Алар өздөрүнүн күч аракеттери менен ачышкан. Эми бул жерде боорки радиоучуларга түшүндүрүп коюш керек. Бул Ислам академиясы мамлекеттин көзөмөлүндө болуп, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин астында болуп, мамлекеттик стандарттын негизинде иштин баары жүргөндө, ошондо биздин азыр боорек ар кандай диний агымдардын, ар кандай диний көз караштардын баарын бириктирип, илимий негизде алып кете турган бир илимий окуу жайы бул академия дегенден. Мунун окумуштуулар кеңеши болуш керек. Окумуштуулар кеңешинде ар кандай түшүп аткан жана суроолор, талаптардын баары кеңири коюлуш керек. Ошондо гана биз Ислам академиясын турмушка ашырабыз. Бул кезектеги Кыргызстандагы медресе же болсо Ислам институту университет эмес. Бул өтө жогорку чоң деңгээлдеги ал жерде жалаң профессорлор, доценттер, илимдин докторлору, кандидаттары ошол исламий багытындагы билимдери бар. Анан светтик багыттагы илим билимге ээ болгон жаш бир нече тилди билген азаматтар муну жетектеп кетсе абдан жакшы болот. Мунун келечеги абдан жакшы. Себеби биз азыр ар кандай ислам диний багытында адабияттар таратып атпайбы? Ошонун баарын тескеп, ошонун баарын ордуна коюп биздин келечектеги Кыргызстанда боло турган ислам дининин багыттарынын концепцияларын беле турган академияга деп элестетем да мен. Эгерде биз ушундай алып кете турган болсок, менин жеке билишимде ошол кол коюлуп атканда дагы ушундай максат менен берип атат болуш керек.
Рахмат. Талант мырза, айтсаңыз, мына Кыргызстан менен араб өлкөлөрүнүн кызматташууда дагы бир приоритеттүү тармак бул туризм жаатына кызматташалы деп атта. Сиздин оюңузда мындан сырткары дагы араб өлкөлөрүнөн ала турган бизде эмнебиз бар да? Бизди кызыктырган аларда эмне бар? Аларды кызыктырган бизде эмне бар деген сыяктуучу келечектеги кызматташууда бир потенциалдуу бир кайсы багыттарды айтат элеңиз?
Анан эми ал жөнүндө сөз кылсак, сөзсүз түрдө баягы кызыга турган нерселер бар. Сөзсүз түрдө биринчи эки тарапты айтат элем. Биринчиси бул экономика тарабында чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Алардын мүмкүнчүлүктөрү абдан чоң, аны ачык айтыш керек. Мен жана айтып кеткендей, алардын жана өнүгүү фонд деген ушундай бир институттар түзүлгөн. Ар бир өлкөлөрдө миллиард деген доллар акчалары бар. Каражылоого жумшала турган. Ошол эле мезгилде туризм сектору өтө маанилүү, себеби ал дүйнөнүн табияты ушундай. Мындайын айтканда, жылда 6 ай аба ырайы өтө ысык шартта жашашат да, чынын айтканда. Кондиционер менен жашап калган эл азыр үйүнөн чыкса ушу саат кечки бир 10:00 кийин 12:00 чыгып бир аз көчөдө башпаса, күндүз аэрде басып жүрүш өтө кыйын. Ошондуктан элдин турмушу азыр оңолгондон кийин, алар байыгандан кийин алар азыр өзүнүн бала чакасын, үй бүлөлөрүн колдон келишинче ушул ысык заманда башка бир дүйнөгө жөнөтүп, өлкөлөргө жөнөтүп, ошол бир 4-5 айым болсо да ошол жакта жашап кетс деген аракетин көп көрүшүп аткан мезгил. Анан өзгөчөлүгү алар ушу ислам дүйнөсү болсо деген ой бар да, мечит болсо, биздикинде үрп адаттарыбызга окшош болсо, анда баягы жүрүп басып турганыбыз жеңил болот дегендей. Мына Кыргызстанда акыркы жылдары өзгөчө мына буга көчмөндөр оюну чоң бир мүмкүнчүлүк ачып берди. Себеби дүйнө ошодон байкады, бул Кыргызстан кандай экен, табияты, маданияты, үрп адаттары кызыктырбайбы деп чоң кызыкчылык алып, азыр саны жыл сайын мен байкашымча жөнөкөй эле жаран катары Бишкектин көчөлөрүндө жүрсө мен көп байкап калдым. Азыр араб дүйнөнүн ушул жерде жарандары көчөдө кенен кесирип бала чакасы менен басып жүргөн көрүнүп калган байкалып атат. Демек бундан ары мүмкүнчүлүк бар. Алардын саны көп, келгенге шарт түзүп берсек ошо жагынан да биз бир топ пайданы көрөбүз дейбиз. Анан экинчи жагы бул маданият. Ал жагында да биз ислам дүйнөнүн бир бөлүгү болгондон кийин ал жагынан да биздин байланыштарыбыз түшкөнгө мүмкүнчүлүк бар, тажрыйбабыз менен алмашып. Эң баягы глобализация болуп аткан заманда азыр өзүңдү өзүңдү бир кандай бир чектеп камалган.
Рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстан жана араб өлкөлөрү менен болгон кызматташтыктын бүгүнкү деңгээли жана келечекте боло турган кызматташтыктын багыттары тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков, эл аралык Кувейт университетинин ректору, тарых илимдеринин доктору профессор Асан Ормушев жана ишкер Шолпонбек Акматов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым.
Ушул эле талкууну биздин сайттан дагы кайталап уксаңыз, пикириңизди калтырсаңыз болот, кадырман угарман. Программабызды жыйынтыктап жатып, соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетейин. Матраимовдордун туугандары боюнча иликтөө жарыялаган бир канча сайтка кечээ хакердик чабуул жасалды. Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин райондук сотто кароо жаңы жылга чейин аякташы мүмкүндүгү айтылды. Египетте Казакстандын элчилигинин кызматкери Елеман Жолдасов белгисиз жагдайда каза болгонун бир канча маалымат сайттары жазышты. Мамлекеттик миграция комитети мигранттардын эл аралык күнүнө карата Ошто ири жарманке уюштурууда. Ирандын президенти Хасан Роухани ушул жумада Жапонияга 2 күндүк сапарга барганы жатат. Биздин эфирде жаңырган жаңылыктар, кабарлар, баяндар бардыгы сайтыбызга жарыяланат. Дарегибизди дагы бир жолу айта кетейин. azattik.org. Мындан тышкары биз интернеттеги бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ушул жактан да биздин окурманыбыз болуңуз. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Достор, бизде жаңы жылдык сонун акция. Каалаган Остор дүкөнүнө келиңиз. Каалаган Honor смартфонун сатып алыңыз да кепилденген белекке ээ болуңуз. Ал эми белектерибиз болсо сопсонун, пауэрбэнктер, кулакчындар, стилдүү чемодандар. Анан дагы албетте сиз заманбап Honor смартфондорун ала аласыз. Биз сиздерди күтөбүз. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Биз сиздерди куттуктайбыз. Белектер үчүн Осторго. Толук маалымат Остор чекит KG сайтында. Ишендирүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте